ኣብ ክልል ትግራይ USAID ማለት ዓለም ለኸ ተካረድ የትናስድ ሴስ ብዝገበረ ሓገዝ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ 59,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ናብ ህዝቢ ከም ዘከፋፈለ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ገሊፁ። እቲ ትካል ከም ዝገለፆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ክልል ህዝቢ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝርከብ USAID ብዝገበሮ ደገፍ ንከባቢኡ 2.8 ሚልዮን ሰባት በብወርሑ ንዝቕፅላ 6 ወራት ሓገዝ ምግቢ ክወሃብ ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ፀብፃብ ብስልኪ ይኽልና ኣሎ።
ከላይ መተሰባዊ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣይሰጊታቸው ከላይ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ገለፅዎም ኣብቲ ክልል ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ወራር ኣስለንበጣ ተሰጊሩ ከምዝ ነበረን እዚ ድማ ኣብላሊ ስፋሻ ዝሃንቶ ፈፂሩ ኢሎም ፍራት እዚ ዝተበሉ እዋን ድማ እቲ ኩናት ስለ ዝተጀመረ ምህርቲ ብኣግባቡ ምርካበ ዝተፋዓለ ብዝውባል ሓቢሮም መሰረት ድማ ምክንያት ኩናት ባለ 80 ሚታዊ ህዝቢ ትግራይ እቲ ተሓገዝ ተቀባይ ክኸውን ኣትኢልዎ ኢሎም ኣይሰጊታቸው ኣብዚ ሓለፈ ወሰለካት ጀሚር ድማ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ነሲ ኢኣይዲ ብምትሰባር እህቱት ረድኤት ዝፅበዩ ኣብ ዓበት ክልተ ወረዳታ ዝነብሩ ሰባትን ትምረታት መቐለል ሽረንዳፍላትን ዝርከቡ ተመዛበል ተፋዊሱ ንባዕሊ ሓደ ምግቢ 9 ህዝቢ ናይ ክልተ ወርሒ ቀለብ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም። እዚ ድማ ሓደ ቢልዮን ብር ዝዋግኡ 59,000 ሜትሪክ ቶን ስርናይ ዓተርን ዘይትን ንህዝቢ ከም ዘከፋፈለ እዮም ዝሓበሩ። ከተማታት ሽረንዳፍላትን መቐለን ዝርከቡ ልዕሊ 6 ሚትሽሕ ተመዛበልቲ ሓዊሶም ንልዕሊ 3.8 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብወርሑ ንዝበሰሉ 6 ወራሕ ክወሃቢ ብምባል ኣይሰጊታቸው ሓቢሮም። ህዝቢ ኣብታዞን ስለ ዝርከብ ነቲ ስዋርን ስለ ዘድልዮ ንዝኾነ ሓይሊ እናዘት ሰማዒና ተሓገዝ እናባፅሑ ዘለና ብምባል ሓቢሮም።
ንቀፃሊ እንደገና ድማ ንሓደ ወርሕ 10,000 ሚትሽ
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك